Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 3 februarie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi slabe și valori termice în continuare peste normal. Cum vede fosta prim-ministră Maia Sandu activitatea noului procuror general Alexandru Stoianoglo? Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Premierul Ion Chicu a invitat presa și foști miniștri din guvernele Filip și Sandu la ședințe săptămânale ale ministerilor actuale, spunând că vrea să ridice în felul acesta transparența și să combată fake-urile răspândite din gros de presa independentă și analiștii de toate culorile, am citat. Ședințele, văzute drept un exercițiu de imagine, încep astăzi la Ministerul de Finanțe, urmând să se discute planurile pentru anul curent și să se facă bilanțul anului trecut. Pentru că în 2019 au fost 3 guverne, invitații de a participa la ședințele respective vor primi toți miniștrii din guvernele Filip și Sandu, a scris Chicu pe Facebook. Guvernul său spune că vrea să transforme de la primăvară Republica Moldova într-un șantier al reconstrucției de drumuri, mizând pe o linie de împrumut promisă de Rusia. Autoritățile de la Chișinău spun că au luat măsuri de precauție pentru a preveni răspândirea noului tip de coronavirus apărut în China, dar că probabilitatea ca Republica Moldova să fie afectată este joasă, în condițiile în care nici în țările vecine nu s-au înregistrat cazuri confirmate. La o ședință a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, duminică, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus, între altele, că autoritățile se află în legătură cu laboratoarele din regiune ale Organizației Mondiale a Sănătății, unde se vor putea face teste în caz de necesitate. Autoritățile din China au anunțat că a fost finalizată construcția unui spital de 1000 de paturi pentru tratarea bolnavilor infectați cu noul coronavirus, care a ucis până astăzi, 3 februarie, 362 de oameni, îmbolnăvind peste 17.000. Bilanțul victimelor a crescut duminică după ce autoritățile din provincia Hubei, focarul infecției, au spus că au murit încă 57 de bolnavi. Spitalul specializat din Wuhan, capitala provinciei, a fost construit în 10 zile, iar construcția unui al doilea spital de 1500 de paturi este în curs. Un om de afaceri bulgar, care domină jocurile de noroc la el în țară, având interese similare în Republica Moldova și Georgia, a fost arestat duminică în Emiratele Arabe Unite la cererea Bulgariei sub acuzația de evaziune fiscală. Fiind unul dintre cei mai bogați oameni din Bulgaria, Vasil Bojkov, în vârstă de 63 de ani, a controlat Loteria Națională Bulgară începând din anii 1990. Presa de investigație a scris că ar controla și Loteria Națională în Republica Moldova prin intermediul asociatului său Plamen Milanov și al unei firme înregistrate în Dubai.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie. Valorile termice rămân peste normalul perioadei și ating plus 7 grade ziua, plus 1 grad noaptea în regiunea de nord. Vor fi plus 9 ziua și plus 4 noaptea în centru și la Chișinău și plus 12 grade ziua, plus 6 noaptea în sud.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. Ministerul Agriculturii și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură prezintă într-o conferință de presă planurile de cheltuieli pentru anul curent din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, invită jurnaliștii la o conferință de presă pentru a prezenta criticile opoziției față de discursul președintelui Igor Dodon la recenta sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei. La Chișinău se află în vizită o misiune a Fondului Monetar Internațional. Câteva repere din agenda externă. La Berlin, cancelara Angela Merkel îl primește în vizită pe președintele Argentinei, Alberto Angel Fernandez. Președintele Franței, Emmanuel Macron, începe o vizită de 2 zile în Polonia. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, se află în vizită în Uzbekistan. În statul american, Iowa, are loc astăzi primul vot din alegerile primare din Partidul Democrat pentru desemnarea candidatului democrat la președinția Statelor Unite.
Interviul emisiunii.
Ce crede despre activitatea noului procuror general Alexandru Stoianoglo, fosta prim-ministră Maia Sandu, cea care a plătit cu funcția și cu demiterea întregului său guvern pentru că s-a opus ajungerii în fruntea Procuraturii Generale a unei persoane cu probleme de integritate sau indecise în privința reformelor? Liliana Barbăroșie i-a adresat întrebarea fostei prim-ministre într-un amplu interviu pe care i l-a luat săptămâna trecută.
Nu sunt convingătoare acțiunile domnului Stoianoglo. Deci impresia pe care mi-a creat-o la moment este că omul nu vrea să se ocupe de corupția mare, deci nu vrea să se ocupe de politic. El zice, politicul îl lăsăm într-o parte și ne ocupăm de alte chestii. Alte chestii până când nu sunt clare. Sunt reglări de conturi pe interior, e o intenție sinceră de a face ordine în procuratură, pentru că oamenii pe care îi numește nu neapărat sunt oameni integri sau nu toți sunt oameni integri și atunci te întrebi cum niște procurori cu probleme de integritate pot să-i cerceteze pe alți procurori despre care se spune că au probleme de integritate. Dar dacă
vrea să acopere cu asta lipsa de progres pe dosarele de rezonanță pe politice?
Asta este marea mea întrebare, pentru că toată societatea așteaptă de la el în special progrese pe lupta împotriva corupției mari. Noi știm că avem corupție la toate nivelurile, dar dacă vrem să fim credibili în lupta împotriva corupției, trebuie să începem cu lupta împotriva corupției mari. Și nu poți să lași politicul în afara acestor investigații, pentru că corupția în toate instituțiile statului începe de la corupția în politic. Așa cum se finanțează partidele politice, cum oamenii folosesc instituțiile statului, interese de partid și așa mai departe. Deci dacă tu lași corupția mare deoparte, atunci ceea ce faci la nivelul corupției mici va avea implicații foarte mici.
Dacă era dumneavoastră premier, ajungea el procuror?
Aș fi făcut, deci de asta și am venit cu această inițiativă de a schimba legea. Eu aș fi făcut o analiză foarte bună, aș fi discutat inclusiv cu psihologul mult mai mult pe rezultatele acestei inițiative, pentru că dacă ne întoarcem la experiența României și am vorbit cu doamna Macovei despre cum a făcut ea atunci lucrurile când a numit primul procuror la DNA și cum a construit DNA-ul, pentru ei a contat inclusiv, au contat calitățile oamenilor. Dacă sunt oameni care au curajul să-și asume niște decizii, să înceapă să cerceteze și personaje care au funcții înalte. Deci, eu cred că noi am fi făcut o triere mult mai serioasă. În primul rând, nu ar fi încăput în lista aceea niciun om cu probleme de integritate. Ori, din păcate, în lista inițială ajunsese și oameni cu probleme de integritate.
Stoianoglo ar fi încăput în lista?
Acum, dacă stau și mă gândesc, nu ar fi trebuit să încapă, pentru că nu se pare că nu are curajul să abordeze corupția la nivelul
mare. Dar nu aveți cum
știi atunci. Așa cum am zis mai devreme, am fi făcut mai multe teste, inclusiv am fi discutat cu oameni care pot să înțeleagă. Poate omul ăsta să facă o revoluție în procuratură sau nu poate să facă o revoluție în procuratură. Nu este o decizie simplă și ușoară, dar cred că am fi putut să venim cu o listă de care să fim, cu o listă de oameni de care să fim siguri că vor face revoluție în procuratură.
Dacă totuși ajungea el procuror și dumneavoastră premier, ar fi lucrat la fel?
Nu știu. Deci eu nu înțeleg ce relație are cu Dodon, nu înțeleg de ce, de exemplu, se eschivează să investigheze anumite lucruri, nu înțeleg de ce nu avem, inclusiv pe finanțarea partidelor politice, că acolo trebuie să înceapă și cu PD-ul și cu PSRM-ul, sunt, toată lumea știe, dovezile sunt pe față. Noi așteptăm rezultate și răspunsuri foarte concrete pe vinderea profesorilor turci. Noi vrem să vedem că se întâmplă ceva pe furtul miliardului, pentru că din ce am auzit eu acum se încearcă să se transmită înapoi la Banca Națională niște responsabilități pe investigarea furtului miliardului, ceea ce nu are niciun sens.
La ce vă referiți?
Înțeleg că procuratura vrea să pună pe seama Băncii Naționale, să dovedească Banca Națională anumite chestii. Dacă se face lucrul ăsta și dacă este adevărat, atunci nu o să putem să
Trebuie să ne așteptăm în timpul următor la niște declarații ale domnului Stoianoglo că
nu știu,
Banca Națională trebuie să...
Asta este ce am auzit eu, deci nu am documente ca să probez, dar am înțeles că Procuratura Generală așteaptă ca Banca Națională să-și asume niște responsabilități pentru a demonstra anumite elemente ale fraudei. Ceea ce eu înțeleg că Procuratura Generală nu are suficientă competență financiară. Tocmai de aia, când eram în guvern, am creat acel Consiliu de Anticorupție, am adus în acel Consiliu și experți internaționali și șefii ai instituțiilor din Republica Moldova. Și cu o săptămână înainte să fie demis guvernul, eu am primit o solicitare foarte concretă de la Procuratura Anticorupție în care spunea să detașăm oameni din alte instituții publice care se pricep la tranzacții financiare, pentru că lor nu le ajunge capacitate în procuratură ca să analizeze toate aceste tranzacții financiare. Și, doi, să găsim bani ca să aducem și expertiză internațională pe aspecte de tranzacții financiare. Și noi am început procesul. Dar după ce am plecat noi, nimeni nu a mai continuat asta, nu au mai fost detașați oameni nici din instituțiile publice și nu au fost aduși nici experți internaționali ca Procuratura Anticorupție să poată să se bazeze pe expertiza acestor oameni și să poată să avanseze în investigații.
Toate eu înțeleg corect că dumneavoastră v-ați luat de o grijă cu procurorul Stoian Oglu?
Aș vrea să greșesc. În următoarele 2-3 luni de zile are ocazia să ne demonstreze tuturor că el a venit acolo ca să facă ordine și ca să lupte în special împotriva corupției mari.
Un fragment din interviul cu Maia Sandu. Integral, inclusiv în format video, îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Propusesem odată să definim ce înseamnă un limbaj, căci inteligenței artificiale e atribuit accesul la logos și întrebam dacă trebuie într-adevăr să ne temem de inteligența artificială. Răspunsul e însă nu, iar eu sunt total AI sceptic. Sigur, algoritmii AI, ai inteligenței artificiale, au să prezică întotdeauna starea vremii cu o acuratețe mai mare decât omul și au să ne bată sistematic la șah. E iluzoriu însă, deși e o bună temă pentru literatura de science fiction, să ne închipuim că o mașină, că algoritmi artificiali vor simula vreodată la perfecțiune limbajul uman. În realitate, ca și ADN-ul, care e încărcat de foarte mult cod inutil, botezat zgomot, comunicarea umană conține foarte mult balast. Ea e încărcată de auri și euri, pauze și repetiții. Sigur, ni se spune programe de computer scriu deja poeme, dar toate poemele acelea scrise de computere, scenarii de film și articole de știri economice, sunt de fapt rezultatul unor înspăimântător de rapide combinații, concatenarea unor prefabricate de text, expresii, fraze și formule pe care mașina le asamblează doar, comparând cu milioane de alte exemple, după același algoritm prin care ne bate la șah. Dar, după ce se isprăvesc aceste părți de creație similară cu ceea ce ar face inteligența artificială, rapsozii care făceau același lucru, combinând tot felul de fraze prefabricate, mergeau acasă și în limbaj cât se poate de normal spuneau că s-au plictisit de atâta muncă repetitivă de poezie de rapsod. Mașinile însă nu se plictisesc și nu merg acasă să vorbească pe un ton normal, căci pentru mașini nu există acasă. Și nu există nici starea de spirit de întoarcere acasă când te uiți bănuitor în toate cotloanele să vezi ce au mai făcut copiii. Pentru ca o mașină să poată simula umanul, ar trebui să poată să mintă, să exagereze și să folosească subtextul și ironia. Ambele sunt prezente, de pildă, într-o situație în care o persoană umană căreia îi se propune ceva absolut inacceptabil poate spune, chiar fără expresie, trimițând la ironia situației, da, exact asta îmi doresc. Evident, persoana umană respectivă a spus, chiar fără expresie, că nu își dorește deloc așa ceva, dar a spus cu ironie implicită, da, exact asta îmi doresc. Ar fi chiar recomandat ca mașinile să nu fie programate să facă asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.